Frați și surori, iubită Biserica Domnului Iisus, vă invit acum, din respect pentru cuvântul ce urmează a fi citit, să vă ridicați în picioare și alături de mine să redeschideți cuvântul Domnului, Biblia, în a doua carte a Bibliei, respectiv Exodul, capitolul 20, și în această seară să citim versetul 16, respectiv porunca a noua. Suntem de o bucată de vreme, prin harul Domnului, cu ochii îndreptați spre tablele de piatră unde degetul lui Dumnezeu a scris cele 10 porunci și în seara aceasta suntem la penultima dintre ele. Exod, capitolul 20, versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem împreună înaintea Domnului, frați și surori, și în seara aceasta și inima noastră este curată, intenția este sfântă. Suntem motivați de căutarea de Dumnezeu, de dorința noastră după El. Vrem să învățăm legile Lui pentru ca să ne păzim de păcat și să fie pe cărarea vieții noastre lumina Domnului. Să nu ucizi, protejează viața. Să nu prea curvești, protejează familia. Să nu furi, protejează proprietatea. Să nu mărturisești strâmb, protejează reputația. Porunca noua, să nu mărturisești strâmb sau, dacă vreți, să nu minți. Dicționarul explicativ al limbii române definește minciuna ca fiind denaturarea intenționată a adevărului, care de obicei are drept scop înșelarea cuiva. Intenționat se denaturează mai mult sau mai puțin, într-o formă sau în alta, adevărul, pentru că folosind această metodă se are în vedere de obicei înșelarea unei alte persoane sau unui alt grup de persoane. Vreau să observăm în primul rând, scumpii mei, și vă invit să aveți Bibliile în mână, este cartea de referință pentru noi. Să observăm în primul rând ce spune Biblia despre minciuna. Biblia condamnă minciuna și o pune pe lista păcatelor pentru care oamenii se despart de Dumnezeu, își pierd mântuirea și ajung în iad. În cartea Proverbelor, una dintre cărțile care abundă în tratarea moralei, inclusiv a minciunii, vorbind împotriva acesteia, în capitolul 16, versetele de la 16 la 19, spune: cu cât face mai mult câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului, calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Acest cuvânt de introducere ne vorbește despre dorința după moralitate, despre ferirea de tot ceea ce este rău, de tot ceea ce este vinovat. În Apocalipsa, în capitolul 21, în versetul 8, cuvântul Domnului, de asemenea, vorbește despre decizia lui Dumnezeu de a lăsa afară, în afara prezenței sale ca odinioară pe Adam și Eva, pe cei care mint, și spune: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. În iazul de foc nu vor ajunge doar curvarii, ci toți ceilalți care practică păcatele condamnabile de societate, ci și minciuna, păcat care nu este condamnat de legea civilă, decât numai dacă implicațiile ei afectează societatea. Privind în Levitic, în capitolul 6 și citind versetele 2 și 3, observăm de asemenea poziția lui Dumnezeu în ceea ce privește acest păcat, această obsesie numită minciuna. Să citim împreună cuvântul Domnului. Când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui. Observați, când va păcătui cineva împotriva lui Dumnezeu pentru că își va minți aproapele. Când cineva își minte aproapele, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Când cineva vorbește împotriva aproapelui, mințind, el de fapt păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Minciuna este un păcat împotriva lui Dumnezeu în primul rând. Asta spune Biblia despre minciună. Când mințim un om, de fapt nu mințim în primul, nu păcătuim în primul rând în fața omului pe care îl mințim, ci în fața lui Dumnezeu. Pentru că omul trebuie să dea socoteală de orice cuvânt nefolositor care iese din gură. De asemenea, în Deuteronom, capitolul 19, versetul 15, Biblia vorbește despre minciună acolo unde spune: un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. Dumnezeu dă această poruncă, care devine o lege socială, morală în Israel, pentru că anumite persoane obișnuiau să defaime pe cineva cu intenția să le strice reputația. Și atunci Dumnezeu spune: să nu credeți dacă doar unul singur vorbește despre încă unul singur, ci este nevoie de cel puțin doi, pentru că unul singur s-ar putea să se găsească împotriva oricui. Un om fără minte se ridică și spune: eu am auzit sau am văzut, și minte. Și Dumnezeu spune să nu-l credeți dacă nu sunt mai multe mărturii care vorbesc despre același lucru. Să nu credeți doar pe unul singur. În limba română, în cultura română proverbială, se spune: dacă cineva îți zice că ești beat, să nu-l crezi. Dar dacă doi sau trei îți spun asta, e bine să te duci să te culci. Biblia interzice minciuna. La Coloseni, capitolul 3, versetul 9, cuvântul Domnului spune: nu vă mințiți unii pe alții, deoarece, întrucât, v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de manifestările lui, de faptele lui. Observați că minciuna este o manifestare a firii, a omului vechi. Minciuna este un păcat ca oricare alt păcat. Minciuna este un păcat care desparte pe mincinos de Dumnezeu, care îl face pe om vinovat față de Dumnezeu. Este un păcat care afectează mântuirea ca oricare alt păcat. Și dacă acest păcat devine automatism comportamental, atunci lucrul acesta, obiceiul acesta, obsesia aceasta, este una care pune în pericol mântuirea sufletului. De asemenea, minciunea este o expresie specifică a manifestării răului. În Osea, în capitolul 12, versetul 1, cuvântul Domnului ne vorbește despre lucrul acesta. Osea, capitolul 12, versetul 1. Aici Biblia prezintă această manifestare a răului care se manifestă în felul acesta: lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria. Face legământ cu Asiria și duc un de lemn în Egipt. Observați, cine minte odată riscă mâine să mintă de două ori. Și cine minte mâine de două ori, poi mâine va minți de trei ori și apoi nu se va mai putea lăsa de minciună. Minciuna este un drog. Cine o obișnuiește, îl va stăpâni. Este o expresie a răului din inima omului. De asemenea, pentru conștiința morală a națiunii lui Dumnezeu, a lui Israel, minciuna era o ofensă împotriva divinității. Dacă citim la Proverbe, capitolul 19, versetul 22, vom constata lucrul acesta acolo unde Biblia spune: pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi pe tine. Capitolul 19, versetul 22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. În națiunea aceea, un mincinos era un om disprețuit, iar omul sărac era mai valoros decât el. Oamenii aceia nu apreciau bogăția unui om. Pentru ei nu valorile materiale excelau. Numai când grecii au cucerit Orientul, ei au adus împreună cu ei și moda aceasta a proprietăților. Ei au adus împreună cu ei valoarea proprietăților. Pentru evrei, de-a lungul miilor de ani, morala a fost cea mai mare proprietate a unui om. N-avea importanță dacă ești sărac, dacă erai un om demn, un om de cuvânt, un om care da e da și nu e nu, un om care ai dovedit asta și ai confirmat asta și ai probat asta de-a lungul anilor și semenii știu că se pot baza pe cuvântul tău. Nu era nicio problemă dacă erai sărac. Aveai trecere în fața oamenilor pentru că nu bogăția îți dătea valoare. Când grecii au venit, dintr-o dată evreii au învățat de la ei să aibă case mai frumoase, să accentueze bogăția, proprietățile, luxul și începând cu perioada aceasta, oamenii bogați au început să devină importanți nu pentru caracterul lor, ci pentru bogăția lor. Ei bine, pentru morala și ceea ce definea națiunea lui Israel, nu era bogăția sau sărăcia, ci era caracterul sau lipsa acestuia. Așa se definește o biserică, așa se definește un popor al Domnului, prin caracter, nu prin proprietăți. Ceea ce face diferență în fața lui Dumnezeu nu sunt proprietățile noastre, ci este atitudinea inimii noastre și valoarea demnității existenței. De aceea, mântuirea noastră nu poate fi amestecată cu averile noastre sau cu absența acestora. Proverbe, capitolul 26, versetul 28, cuvântul Domnului ne spune că minciuna are efecte antisociale. Limba mincinosului urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea. Observați, o minciună afectează societatea. Dacă cineva spune în această biserică o minciună, ea poate să pună în conflict două grupuri din biserică, două familii din biserică, doi păstori din biserică. Minciuna are consecințe sociale. Minciuna trece dincolo de individ, de mincinos. Ea poate să facă rău între oameni. De aceea minciuna e un păcat foarte puternic. Satan este tatăl minciunii. Ioan capitolul 8, versetul 44 sau 1 Ioan capitolul 2, versetul 22. Dumnezeu este modelul adevărului. Și Biblia ne spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Tit 1 cu 2, Dumnezeu nu poate să mintă. Numeri 23 cu 19, Dumnezeu nu poate să mintă. Diavolul este tatăl minciunii. Dumnezeu este tatăl adevărului. Oamenii care mint sunt copiii tatălui minciunii, ai diavolului. De aceea este periculos mincinosul, nu neapărat pentru că minte, ci datorită celui care stă la baza originii minciunii lui, datorită celui care îl inspiră, datorită celui care îl învață să-i urmeze exemplul. Cine minte îl urmează pe diavolul și urmează exemplul lui. Asta face ca mincinosul să fie mai vinovat decât simplu fapt că neagă adevărul, ci faptul că el îl urmează pe diavolul și că apelează la metodele lui. Asta dă demnitate unui om, nu neapărat că refuză să mintă, ci faptul că îl copiază pe Dumnezeu în a spune adevărul chiar dacă are consecințe pentru el, negative. Deseori oamenii pierd că spun adevărul. Astăzi, dacă minți din când în când, câștigi mai mult decât dacă spui adevărul întotdeauna. Însă ce valoare au lucrurile câștigate urmându-l pe diavolul? Și cât de mare poate fi câștigul împotrivindu-te lui Dumnezeu? În al treilea rând, frați și surori, cum mint oamenii? Care sunt formele? Care sunt manifestările de minciună? Prima manifestare de minciună este prin vorbire. Oamenii mint prin cuvinte, prin vorbire. Proverbe, capitolul 6, versetul 19. Martorul mincinos spune minciuni, vorbește minciuni. Primul fel de a minți este vorbind, spunând cuvinte. Spunând cuvinte care sunt neadevăr sau care neagă adevărul. Într-o proporție de jumătate, de 90% sau de 100%. De asemenea, se poate minți prin modul de viață, nu doar prin cuvinte. Modul de viață poate fi un alt mod de a minți. Psalmul 62, versetul 9 ne spune asta. Da, o nimica sunt fiii oamenilor, minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă ar fi mai ușor decât răsuflarea. Modul lor de viață e minciună. Oamenii nu mint doar prin vorbire, mint prin modul lor de viață. O anumită atitudine la un moment dat poate fi o minciună. Un anumit gest poate fi o minciună. Poate fi o mărturie mincinoasă. Dacă pe mine mă întrebați, ce părere ai de Dorin Juravlea? Gestul ăsta e suficient. Ce am spus cu gestul ăsta? Cu gestul ăsta am spus 20 de propoziții împotriva lui. Descalifici un om cu gestul ăsta. Atitudinea mea poate fi minciună. De asemenea, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11. Aici Biblia ne spune că există posibilitatea să se mintă prin eroare. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Oamenii pot minți prin eroare. În al patrulea rând, oamenii pot minți printr-o formă falsă de religie. Roman, capitolul 1, versetul 25, cuvântul Domnului ne spune: au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Aici se vorbește despre contextul închinării unor oameni care au fost odată credincioși și și-au părăsit credința în Dumnezeu și au schimbat adevărul pe care odinioară l-au avut în inimă, l-au predicat, l-au schimbat în minciună. De ce? Pentru că interesele lor nu mai pot fi puse în valoare cu adevărul de odinioară, ci atunci au apelat la minciună ca să-și reprezinte interesele. Mă veți întreba, e posibil asta, frate Luigi? Noi amândoi știm că e posibil. De asemenea, în Ieremia, în capitolul 14, versetul 14, Cartea Vechiului Testament, cuvântul Domnului ne spune că există posibilitatea ca cineva să mintă în timp ce îl slujește pe Domnul. Slujirea unora poate fi minciună la adresa lui Dumnezeu. Prorocii lor prorocesc minciuni, spune Domnul, nu prorocii mei, prorocii lor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu are proroci, dar și oamenii au proroci. Și oamenii au proroci. Și prorocii aceia prorocesc minciuni. Învățătorii aceia învață minciuni. Îi gâdilă pe oameni, le spune cuvinte care vor să-i audă. Poate nu vă vine să credeți că există predicatori care vin la microfon și se gândesc ce le-ar place la oamenii aceștia să audă. Cu ce aș putea încânta? Le-ar place să audă despre anumite lucruri. Și vorbesc lucrurile acelea. Ei nu sunt convinși de lucrurile care le spun, dar le spun și le tot repetă pentru că ascultătorilor le place să audă asta. Și ascultătorii spun: a, așa e bine, acum. Dar oamenii aceia nu cred ce spun. Spun doar ca să intre în inima ascultătorilor. Mă veți întreba, e posibil? Noi amândoi știm că e posibil. În al patrulea rând, cum se manifestă minciuna? În capitolul 4 din prima carte, respectiv Genesa, versetul 9, cuvântul Domnului ne spune că există posibilitatea să minți răspunzând evaziv. Răspuns evaziv înseamnă un răspuns așa, cu două înțelesuri sau cu trei înțelesuri, din care nu știi ce să crezi. Citesc cuvântul Domnului. Domnul a zis lui Acan: unde e fratele tău, Abel? Știți ce răspunde el? Foarte evaziv. N-ai ce să înțelegi din răspunsul lui. Păi ce, eu sunt păzitorul fratelui meu? Ce să înțelegi de aici? Nimic. Trebuie să recunoaștem astăzi că generația noastră este specialistă la a răspunde evaziv. Te duci la un om și îi pui o întrebare, îți răspunde și de fapt pleci la fel de neinformat ca și înainte să-i pui întrebarea, că nu ți-a răspuns. El a vorbit, a spus cuvinte, dar cuvintele acelea n-au nicio semnificație. Te bagă în ceață mai rău decât înainte să-ți răspundă. Un răspuns evaziv poate fi o minciună. Poți răspunde printr-un răspuns evaziv, poți minți spunând adevărul. E posibil? Da, e posibil. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Sunt mijloace de transport în comun unde trebuie să ai un tichet pe care îl introduci într-un aparat și îi face o gaură aparatul acela, îl compostează, semn că nu mai este valabil. Și imaginați-vă că o persoană se urcă în acest mijloc de transport și nu are un astfel de tichet la el. Și privește pe cei care sunt în bus sau în autobuz, în tramvai, și vede pe unul cu o față mai binevoitoare și mintea lui se gândește, hai să apelez la el. Se duce și îl întreabă, domnule, n-ai cumva un tichet în plus, un bilet în plus? Și el răspunde, am abonament. Într-adevăr, el are abonament, dar în portofel are și două bilete pentru orice eventualitate. De fapt, el nu a mințit, că nu i-a spus n-am, că avea, dar a zis, am abonament. Cu alte cuvinte, răspunsul lui care a fost? N-am. A mințit spunând adevărul. Un adevăr spus într-o anumită situație, într-o anumită formă, el e adevăr, dar se poate minți cu un adevăr în anumite situații. De aceea să vă feriți de oamenii care răspund evaziv, pentru că oamenii aceia ascund ceva. Oamenii care n-au nimic de ascuns, vorbesc lămurit, vorbesc transparent, vorbesc direct și te poți înțelege cu el din 5 propoziții. Geneza, capitolul 27, versetul 19. Se poate minți falsificând intenționat adevărul. Aici Biblia ne vorbește despre Iacov, capitolul 27, versetul 19. Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau, eu sunt fiul tău mai mare, am făcut ce mi-ai spus, intenționat tată te mint. O minciună obraznică, o minciună directă, o minciună de 100%, asta nu are niciun pic de adevăr în ea. Minciuna asta e nepericuloasă, pentru că mincinoșii de felul acesta sunt prinși imediat. Minciunile periculoase sunt minciunile care au 80% sau 90% adevăr. Aia e periculoasă, pentru că o crezi datorită la procentele de adevăr pe care o conține. Și nu observi că înghiți 10% minciună și crezi cu toată inima, dar când e 100% minciună, nu e așa periculos. 2 Împărați, capitolul 5. Interpretarea greșită a lui Gehazi cu privire la stăpânul său. Aduceți-vă aminte de Gehazi și de minciuna lui. De asemenea, spunerea unui adevăr doar pe jumătate sau înșelarea practicată de Anania și Safira, Fapte, capitolul 5. Anania și Safira sunt un alt exemplu de a minți prin omiterea unei părți a adevărului. Întotdeauna când un om vorbește despre neînțelegerea pe care el o are cu un alt om, el s-ar putea să spună adevărul, dar spune doar adevărul care îl avantajează pe el. El nu spune că alt adevăr nu e adevărat. Nu spune asta, el doar spune ce e adevărat, dar spune doar adevărul care îl avantajează pe el. Anania și Safira a mers la Petru, la apostoli și au dat banii. Și ei n-au spus... Noi n-am luat decât banii ăștia. Ei n-au spus așa. Ei au spus, aceștia sunt banii. Petru n-a întrebat, da, ați luat mai mult și nu i-ați dat pe toți? Nu, n-a întrebat nimic. Ei au dat impresia că doar ăștia sunt banii. Sigur că dacă Petru întreba, dar n-a fost mai mare prețul moșioarei, probabil ei, simțindu-se prinși la colț, ar fi spus, ba da, dar numai atâta vrem să dăm. Dar nimeni nu i-a controlat. Ei au spus doar o parte a adevărului care le convenea lor. De multe ori noi auzim doar o parte a adevărului și acum vă rog, dacă puteți, ascultați-mă bine. Nu există relații stricate mai mult decât prin a ști doar o parte a adevărului. Spui doar partea adevărului care te aranjează pe tine și oamenii care te aud te cred și îl cred pe celălalt un bandit. Dar dacă te duci și la celălalt și spune și celălalt cealaltă jumătate a adevărului, dintr-o dată realizez că ai o mare problemă. În al cincilea rând, frați și surori, vreau să observăm care sunt consecințele minciunii. Care sunt consecințele minciunii? 2 Împărați, capitolul 5, versetele de la 20 la 27. Consecințele minciunii pot fi deseori îmbolnăvirea. Dumnezeu poate pedepsi, poate avertiza pe cineva ca să-l trezească prin printr-o boală sau printr-un necaz, printr-un accident în care este implicat. Gehazi se îmbolnăvește de lepră în momentul în care minte. Avem în Evanghelie această învățătură. Minciuna poate avea drept consecință ca un gest de iubire din partea lui Dumnezeu să-l trezească pe mincinos, să se oprească din modul lui de viață. Îmbolnăvirea, aduceți-vă aminte ce spunea Domnul la penultima biserică din Apocalipsa. Dacă nu se va trezi, i-am dat vreme să se pocăiască. Dacă nu va vrea să se pocăiască, voi veni la ea și îi voi lua copiii. Îi voi omorâ copiii. E posibil așa ceva? E posibil așa ceva. Există riscul acesta pentru cineva care se luptă cu Dumnezeu, mințind aproapele sau mărturisind mincinos. Mărturia mincinoasă strică relațiile din grup, familie, biserică, societate. Dumnezeu a așezat acest păcat murdar între cele 9, între cele 10 păcate de pe tablele de piatră. Să nu faci o mărturie neadevărată. Să nu spui lucruri exagerate. Să nu spui ce n-ai văzut. Proverbe, capitolul 12, versetul 22. Manifestarea mâniei lui Dumnezeu în orice formă. Manifestarea mâniei lui Dumnezeu în orice formă poate veni pentru cineva care își permite să păcătuiască. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului. Mânia lui Dumnezeu planează peste buzele mincinoase. Să nu se așteaptă la vremuri, să nu se aștepte la vremuri de înviorare și nici la binecuvântări. Omul care trăiește în minciună, care folosește minciuna ca să înșele, să denatureze adevărul, să mărturisească mincinos împotriva cuiva. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Aici există o afirmație gravă a Scripturii. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Nimic întinat nu va intra în cer. Nimeni care trăiește în spurcăciune, știți care e al doilea păcat după spurcăciune? Minciuna. Nimic întinat nu va intra în cer. Dar ce înseamnă întinat, Doamne? Cei care trăiesc în spurcăciune și în minciună. E așa de gravă minciuna încât o pui alături de spurcăciune? Sunt doar două exemple aici care definesc întinarea ce nu va intra în cer. Spurcăciunea și minciuna. Trebuie să recunoaștem că dacă eu în calitate de păstor sau comitetul bisericii am pune pe cineva la disciplină că minte, a zice, Luigi, ce înseamnă asta? Ne strici biserica! De când e biserica asta nu s-a luat o astfel de atitudine? Ai venit tu să faci pe dictatorul? Măi, oameni buni, cerul va fi închis pentru oamenii care trăiesc în minciună, ca și pentru cei care trăiesc în spurcăciune. Sistemele noastre religioase nu trebuie să fie democrate, ci biblice. Relația frățească din biserică, atitudinea celor născuți din nou, nu trebuie să fie determinată de cluburile sociale, ci trebuie să fie manifestate în conformitate cu neprihănirea pe care o găsim în Scriptură. Mincinoșii nu vor intra în cer. Dacă, atunci vă întreb, dacă în cer nu pot intra în biserică, de ce pot intra? Pentru că se pune presiune pe păstori să lase calea largă și mai apoi se râde de ei că păstorezi biserici firești. Fapte, capitolul 5, versetele de la 1 la 11. Moartea fizică poate fi o consecință a minciunii. Anania și Safira mor pentru o simplă minciună. 1 Ioan, capitolul 5, probabil odată ne vom lua timp să tălmăcim versetele acelea care spun, dacă cineva vede pe fratele său că face un păcat care nu duce la moarte, să se roage, dar dacă duce la moarte, să nu se roage. Care e păcatul care duce la moarte? Probabil că e mai ușor să răspundem care e păcatul care duce la viață. E vreunul care duce în altă parte decât la moarte? Probabil că nu. Sigur nu. Psalmul 15, versetul 1. Cine va locui, Doamne, pe muntele Tău? Cei care nu mint. Dar cei care mint unde vor locui? Împreună cu tatăl lor, cu diavolul. În al șaselea rând, frați și surori, cu cine este asociată minciuna? Minciuna este asociată cu idolatria. Ieremia, capitolul 40, versetul 14. Minciuna este asociată cu idolatria. Așa cum este gravă idolatria și îl necinstește pe Dumnezeu, așa este gravă minciuna. Știi că Baalis, împăratul amoriților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Natania, să te omoare, dar Ghedalia, fiul lui Achicam, nu i-a crezut. Întotdeauna minciuna înaintea lui Dumnezeu este asociată cu idolatria, este asociată cu respingerea Mântuitorului și cu poziția anticristului, 1 Ioan capitolul 2, versetul 22. Este asociată cu înșelăciunea, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni. Minciuna este o formă de înșelare. Înșelăciunea este asociată cu minciuna și ambele necinstesc și ofensează planurile și sfințenia lui Dumnezeu. Este asociată cu rătăcirea, cu oamenii rătăciți, care n-au direcție. Calea lor nu e luminată de Scriptură, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după adevărul lui Dumnezeu. Nu, ei se rătăcesc după minciuni, nu se îndreaptă după cuvânt. 2 Tesaloniceni 2 cu 11. Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Este asociată cu trufia, Proverbe 6 cu 17. Ochii trufași și limba mincinoasă, două lucruri care se asociază în viață. Cine minte de obicei e trufaș și folosește minciuna ca să se ridice în ochii oamenilor, să pară un grozav. De asemenea, este asociată cu vorbăria, cu oamenii care vorbesc mult, exagerat de mult. Proverbe 12 cu 19, limba mincinosului nu stă. N-are odihnă, nu se oprește. Taca, 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 taca. Păi tot taca, taca, sigur că spui o grămadă de minciuni. Limba mincinosului nu stă. Țăcăne toată ziua, ca un ceas. Urechi n-are, are trei guri. Și tot vorbește, tot timpul are ceva de spus. Sigur. În al șaptelea rând, frați și surori, care este filozofia minciunii din punct de vedere spiritual? Ce vreau să spun când pun această întrebare? Vreau să spun următorul lucru. Când oamenii mint, omenește vorbind, minciuna este negarea adevărului sau exagerarea acestuia cu intenția să înșelăm pe cineva, să inducem în eroare un om sau un grup de oameni. Dar din punct de vedere spiritual, ce stă în spatele minciunii? Duhovnicește, care e originea minciunii? Ce originează minciuna? Haideți să o discutăm nu ca fapt social, ci să o discutăm din punct de vedere spiritual. Ascultați-mă cu atenție, vă rog. Ioan 17 cu 3. Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Ioan 14 cu 6. Iisus este adevărul. Ioan 16 cu 13. Duhul Sfânt e Duhul adevărului. Ioan 17 cu 17. Cuvântul tău e adevărul. 1 Timotei 3 cu 15. Biserica e numită stâlpul și temelia adevărului. Observați, Tatăl, adevăr. Fiul, adevăr. Duhul Sfânt, adevăr. Biblia, adevăr. Biserica, adevăr. Și acum ascultați-mă cu atenție. Satan este tatăl minciunii. Ioan 8:44. Dumnezeu nu poate să mintă. Titul 1 cu 2, Evrei 6:18. Frați și surori, aceste două entități, Dumnezeu care nu poate să mintă, Tatăl adevăr, Fiul adevăr, Duhul Sfânt adevăr, Biblia adevăr, Biserica adevăr, tot ce înseamnă Dumnezeu și lumea spirituală a lui Dumnezeu, înseamnă adevăr absolut. Și în partea cealaltă, lumea murdară a diavolului, care e tatăl minciunii. Omul trăiește între aceste două realități. Omul trăiește între aceste două dimensiuni. Dumnezeu îl îndeamnă prin Duhul Sfânt să spună adevărul. Diavolul ispitește prin mijloacele de amăgire să mintă. Și fiți atenți acum ce spune Scriptura. M-a mângâiat și în același timp m-a speriat acest cuvânt. Efeseni 16 cu 14. Efeseni 6 cu 14. Dar înainte de asta să citim Romani 1 cu 25. Oameni care schimbă adevărul în minciună. Adevărul e proprietatea lui Dumnezeu, minciuna e proprietatea diavolului. Oamenii aceștia iau adevărul lui Dumnezeu, îl schimbă în minciună și îl dau diavolului. Adică iau din tezaurul lui Dumnezeu și pun în tezaurul diavolului. Oamenii ăștia țin cu diavolul, lucrează pentru proprietățile diavolului, sunt slujitorii lui. Iau din adevărul lui Dumnezeu, îl schimbă în minciună și îl dau diavolului, îi oferă diavolului, îl împroprietez pe diavolul, iau în continuare din adevărul lui Dumnezeu, schimbă adevărul în minciună și îl dau diavolului. Oamenii aceștia fac deservicii lui Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, a minți nu înseamnă doar să negi adevărul, ci înseamnă să iei adevărul lui Dumnezeu, să-l schimbi în minciună, în mod conștient, în mod deliberat, în mod tâlhăresc, și să îi dai minciuna aceasta diavolului ca să se folosească de ea, să-și împlinească interesele. Și acum citim ceea ce spuneam mai devreme, Efeseni 6:14. Stați gata având mijlocul încins cu adevărul. De ce mijlocul? Aici am un obiect și am să încerc să-i găsesc la jumătate un punct în care stă în echilibru. Observați că stă în echilibru? Dacă îl mut un pic mai într-o parte, partea din dreapta va deveni mai grea, partea din stânga mai ușoară și se va bascula. Mijloc. Stați gata având jumătatea încinsă cu adevărul. Fiți niște oameni echilibrați, centrați, focalizați, verticalizați, nu înclinați, verticalizați pe adevăr. Nu transformați adevărul în minciună niciodată, chiar dacă pierdeți, chiar dacă nu câștigați, chiar dacă sunteți vorbiți de rău, indiferent, mijlocul să vă fie încins cu adevărul. Mai avem câteva minute să mai spunem de ce mint oamenii. Ori de câte ori oamenii fac ceva, au o motivație pentru ceea ce fac. Dacă eu mă uit la dumneavoastră, mă uit la cineva anume din biserică, la un moment dat îl văd că se freacă la ochi. De ce? Probabil este somn sau îl mănâncă ochiul. Are o mâncărime. Nu poate să se frece la ochi că e foame. De obicei, nu e o reacție normală să te freci la ochi când ți-e foame, nici când ți-e sete. Dacă cineva se scarpină pe frunte sau în cap, de ce face asta? Pentru că e nervos sau pentru că are mâncărime în locul respectiv? Cu alte cuvinte, ori cel mai mic gest pe care îl face un om are la bază un motiv pentru care îl face. Când oamenii mint, de ce mint? De ce mint oamenii? Psalmul 51, versetul 5. În primul rând, oamenii mint datorită naturii păcătoase în care trăiesc. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Atmosfera în care am fost conceput în pântecele mamei mele 9 luni de zile, din punct de vedere spiritual, a fost o atmosferă infectată cu păcat. Păcatul acela a făcut ca natura existenței mele, plămădeala din care sunt conceput, să fie firească, păcătoasă. Oamenii mint deseori fără niciun motiv, pur și simplu din obicei. Cei care aveți copii mai mici, 2, 3, 4, 5 ani, n-ați mincit niciodată, întotdeauna i-ați ferit de obiceiul de a minți. Și dintr-o dată vă treziți că vă mint, îl întrebi, ai făcut cu tare? Și spune da. Te duci și verifici, da, de unde n-a făcut. Și te uiți la el, e atâta. Și zici, cine te-a învățat, mă, să minți? Se uită la tine, face ochii mari, nu știe să răspundă. Dar undeva în carnea asta există sămânță pusă pentru minciună și asta încolțește. Prima explicație a întrebării de ce mint oamenii, mint pentru că sunt păcătoși de felul lor. Au natura păcătoasă, sunt stricați din concepție, sunt făcuți strâm de la început. În al doilea rând, oamenii mint ca să câștige anumite beneficii, să câștige ceva. Doi Împărați, capitolul 5, aduceți-vă aminte de Gehazi. El a mințit ca să câștige ceva anume. Oamenii, dacă pot câștiga o sumă de bani, o poziție, un avantaj, un beneficiu cu o minciună, atunci zic, hai domnule, ce mare filozofie, mă rog diseară, mă pocăiesc, că doar Dumnezeu nu stă în drum de o minciună acum. Sunt oameni care își fac loc în viață, în viața materială, în viața sentimentală, în viața profesională, în viața bisericească deseori sau rareori, mințind pentru anumite beneficii, oamenii mint. 3. Să scape dintr-o anumită încurcătură, să se apere. Nu reușește să se mai apere cu mâna, nu reușește să se mai apere închizându-se într-o cameră și când se simte prins la colț, minte. De ce? Să se apere. Petru e în curtea marelui preot și vine femeia care făcea curățenie în curte și îl întreabă: tu ești cu ăla care e legat acolo? Da, de unde? Ce a înțeles Petru când l-a întrebat femeia de serviciu? E cu Iisus. A înțeles următorul lucru: îl vezi pe ăla legat acolo, ți-ai și locul tău lângă el, că tu ești cu el. Și Petru, ca să se apere, spune: nu, nici nu-l cunosc. Când simțim că ne doare, ne apărăm. Și dacă nu mai avem cu ce, începem să vorbim. Aduceți-vă aminte că Avraam minte de două ori că soția lui îi este soră. Și acum fiți atenți. Fiți atenți ce sensibilitate, ce juvaier biblic, teologic. Avraam nu minte prin afirmare. Avraam a făcut o afirmație. Sara este sora mea. Era adevărat ce a spus? A mințit prin afirmație? Nu! Prin afirmație a spus adevărul. Numai că sorul sa era și nevastă sa. Oamenii ăia, dacă aflau că e și nevastă sa, nu o luau pe femeie, că era nevasta lui. Dar dacă au aflat că e doar sorul sa, n-are nicio legătură. Și atunci face o afirmație adevărată ca să se apere. Dacă spunea e nevastă mea, ăla îi dătea în cap și îi lua nevasta. Dar ca să nu primească nimic în cap, a spus e sora mea. A făcut o afirmație adevărată să se apere, spunând o minciună. Ăsta este păcatul cel mai des întâlnit. Probabil. În al patrulea rând, oamenii mint de frică. Aduceți-vă aminte de Adam. Păcătuiește și în momentul în care păcătuiește, un sentiment de frică vine peste inima lui. Și se ascunde în spatele unui tufiș și încearcă să evite să spună adevărul. Deseori, punem frunzele vieții în fața noastră, în speranța că vor fi suficiente pentru ca să ne ascundem în spatele lor. Ascultați-mă, frați și surori, minciuna, mai devreme sau mai târziu, frunzele se vor usca și ea va rămâne în fața tuturor ca o rușine a celui pe care a practicat-o. 6. Oamenii mint ca să se protejeze. Isaia 28 cu versetul 15. Isaia 28 cu versetul 15. Oamenii mint ca să se protejeze. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apele năvălitoare, nu ne va atinge. Oamenii mint ca să pună protecție peste ei și peste casa lor. Dar aceasta este o falsă protecție. Oamenii mint ca să-și atingă interesele lor bolnave ca și ei, mincinoase. Matei 26:50. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. Știți de ce? Ca să-l facă împărat. Da, de unde? Ca să-l omoare. Cel mai ușor poți omorâ un om făcând mărturii mincinoase împotriva lui. Vin la dumneavoastră și vă spun, juravlea? Și din 10 la care spun despre Dorin așa, 5 mă cred. Și pe 5 i-am rezolvat, i-am pus împotriva lui. Mâine mai mă duc la 3. Și spun și la aia, Dorin? Și mai câștig 1 și am făcut 6. Și poi mâine mai merg la 8. Și spun, Dorin? Și de acolo mai mă cred 4 și cu 6, 10. Și dacă mi-au un an de zile sau o jumătate de an, dintr-o dată, Din 1000 de oameni care îl cunosc pe Dorin, 100 vor crede mărturia mea mincinoasă. Nu vor crede toți, dar 100 o vor crede. Întreb eu, în ce fel mai pot eu repara reputația acestui bărbat în fața la cei 100? Ce ar trebui să facă el ca să se apere și să dovedească că nu e adevărat? Hai să ucidem cu vorba, spunea prorocul. Dacă există azi un păcat care distruge frăția, unitatea bisericii, este mărturia mincinoasă. Invidia, faptul că nu-l poți suferi pe cineva, faptul că nu-l poți depăși, că n-ai motorul mai puternic decât al lui, n-ai mașina mai tare, atunci dintr-o dată chem poliția și spui, hei, ăla din față l-am văzut că are pistol. Și poliția îl oprește și atunci îl depășești, că ăla se oprește. Dacă l-a oprit poliția, trebuie să se tragă pe dreapta. Și treci pe lângă el chiar dacă mașina îți merge încet. N-ai motorul să mergi mai tare, dar atunci găsești o mărturie mincinoasă și îl tragi pe dreapta. Ce necinstită e viața! Ce pângărite sunt relațiile câteodată! Cât de perfide sunt vorbele pe care le scot oamenii deseori! În această seară, frați și surori, trebuie să recunoaștem că și noi suntem oameni. Este adevărat! Noi suntem niște oameni născuți din nou și mijlocul ar trebui să ne fie încins cu adevărul. Ar trebui să fugim de minciună pentru că este roada firii și este manifestarea firii. Dar stând înaintea lui Dumnezeu în această seară, cea mai bună atitudine ar fi pocăința. Nu ca a fariseului, noi nu, Doamne, ci ca a vameșului, Doamne, ai milă de noi. Dacă în această seară, dragul meu prieten, femeie sau bărbat, tânăr sau bătrân, născut din nou sau nenăscut din nou, membru la Betania sau în altă parte, te simți vinovat de păcatul acesta pe care îl faci deseori sau rareori, într-un fel sau în altul, atunci te rog în această seară, înțelege, cu acest păcat vei ajunge în iad, așa cum alții vor ajunge prin păcatul adulterului în iad. Soluția este să te pocăiești în această seară, să te oprești de la a spune tot ce n-ai văzut, orice lucru care nu ești sigur, care nu l-ai văzut cu ochii, omule, nu-l spune! Nu te face vinovat pentru că altcineva la rândul lui te-a mințit pe dumneata! Dacă nu ești sigur, dacă n-ai văzut cu ochii, dacă n-ai dovezi concrete, nu-ți deschide gura, nu-ți pune sufletul în risc, nu te îndepărta de Dumnezeu, nu face o mărturie mincinoasă, pentru că e a noua poruncă dintre cele 10. Păzește-ți sufletul, teme-te de Dumnezeu! Stăm înaintea Stăpânului și ce am putea să facem decât să ne pocăim? Și aceasta o facem într-o atmosferă de rugăciune, vorbindu-i lui Dumnezeu despre eșecurile noastre, despre ispitele care ne asaltează, despre tendințele omenești, despre circumstanțele unde deseori suntem provocați să scăpăm cu o minciună, să ne pricopsim cu o minciună. Scumpii mei, pocăința este vindecarea acestei boli. Și vă invit pe toți oamenii din această seară, veniți la Betania, să ne ridicăm în picioare, să ne pocăim și să ne rugăm Domnului. Ne smerim, Doamne, și-ți mulțumim pentru harul.